не са толкова важни. Нещата трябва да се разбират, да се познават целият процес като цяло. А сега там някъде в съдийския период, кой съдия, какво е написал и що точно е написал, това е безинтересно. Ние такъв тип детализирано наблюдение нямаме дори, дори за самите себе си, дори за, за нашето семейство, за нашата страна и каквото е. Така че искам да ги фащате нещата в бурто и така даже и така да ги говорите, пак не е страшно. Защото въпроса, при представянето на тези управлява Акил Симах и Тиротион, може да си говорим след 3 часа за самия Акил, за самия Симах и изкурството на нещата. Най-просто, че тя да знаем, че има такива три превода и че когато Ориген започва големия си труд Хексаплата, използва тези три превода, за да ги сравни и да стигне до възможно най-добрия текст. И затова и ги давам тези три имена. Ако може да ги запомните, ще ги запомните. Студентите, учениците, ходят в софистите семинари, имах един преподавател, Симеон, голяма връз, Симеон син човек е наглезен. И те в един момент пустиха Симах. И по този начин, като знаеш какво на нас, няма как да забравиш името на преводача. Дори такъв тип джокер пак върши някой път работа. Защото важното е да запомниш три имена. Медалин ги запомниш, защото след това е тези три имена на Пропо. Това са така, че на кой говорим тези. Има четвърти, пети и шести анонимни преводи. Анонимни. Тоест, около първи век след Христос, това е цялото нещо. Е било още един път преведено от еврейският оригинал, от тези тримата мъже, плюс още трима, които не познаваме. Още три преводи, шест преводи са. Но тези трите не са и толкова интересни, това са два генчета анонимни. Така. Идва християнско време, идва християнските учители на църквата, много ясно става, особено в дискусиите между юдеи и християни, че много е важно достоверността на библейския текст. В тази връзка един от големите учители на църквата Ориген се захваща с един много сериозен проект. Това е първият вид текстово-критична работа изобщо, която му отнема някакви около 15 години от живота.
Много леко започва да бие потъщенията.
Да, да, но те са го осъдили за друго, не за детайл. Тая работа може само да се възхищава. Осъждането му е за други изкривявания. Така, какво прави Ориген? Това знаете ли Ориген? Ако знаете, прескача нататък.
Ага, само да взема шесте превода, да провежда ги в
тази
страна, да види кое е
шест колонки.
Аркива. Подрежда ги гръцки, еврейски, гръцки, аркива, неговият текст, Симах и Теодочан. Сравнява ги в едната графа. Получава един текст, който според него е максимално най-близък до оригиналния. Това се че хексапладен текст на Ориген. Много често в критичния пара се ближи с голямо О. С голямо Х се ближи и на него. Голямо О на Ориген. Така. Този хексапладен текст, за съжаление, не е запасен. Също целият труд е изгорял в Кесария Палестинска. Но на базата на цитатите на свети отци може да се възстанови или е възстановена голяма част от работата. Така или иначе, пак повтарям един уникален труд, който вижте от превода, ако приемем четвърти век, до първи и втори век след Христос се мине 4 века. И вече има нужда от текстово-критична работа. Това се прави до ден днешен в Штутгарт, в така наречения текст Библия, хибрейка, Штутгартензия, за Стария Завет. И в Гьотинген с... Да, Гьотинген с Септуагинта, с гръцкия текст. В Штутгарта с еврейския текст, в Гьотинген с гръцкия текст. Текстовете, които тогава Ориген сравнява 6 текста. Прощайте. 3 и 2, 5 и 6 е бил неговия. Сега, в момента, мисля, че при последните издания на Библията се сравняват над 1500 рукописа. Каква е целта? да пишете текста, библейските се развиват през вековете. И в един момент текста от вчера на колегата служи тези думи на закона Господен отдясно ковчега. Пиши тук. Отдясно на ковчега пиши тук. Отляво на ковчега пиши тук. Тук пише отгоре на ковчега. Пише по-ковчега. Примерно без варианти. Най-много варианти 1400 има отдясно на ковчега.
Значи това е вярното.
Предполага се, че това е вярното. А другите, които са рядко му се срещат в библейския текст по черта, се описват номера на ръкописа и какви отклонения дава. Това е текстократичната работа и текстократичният продукт за нас в библейските е много важен. Защото ако имаш 1400 срещу 20, няма какво да кажеш, не. Ако имаш 850 срещу 840. Кое е вярното от двата? Има други принципи, че там ще учи по толкова народ. По-верният е по-трудният текст. По-грубият текст е по-верният текст. Защото обикновено при превод човек се опитва да доизяснява, да изшлайфа. И с това обикновено казаното първо е най-просто. От там нататък всяка редакция вече може да звучи по-добре. Та текстократичната работа започна да приоригенти в този хексапланен текст. Продължаваме до ден днешен и ние, когато работим научна публикация, задължително използваме, ето може би това нещо. Само че тук не съм работил с Септуагинта.
Лукиан.
Да. Лукиан, така се казва. не тук. Тук си батитираме, той така начинския славянски превод, защото тя попада в Русия. От славянски превод имаме руски превод на Светия Синод, който е правен върху славянски и върху масолетския текст. Нашата Библия защо не е на тук. Нашата е тук някъде, 1925 година, взимат руския превод и гръцкия превод и върху тях образи заработва този текст, който е тук. А новата ни Библия, най-новият превод е еврейския оригинал, новия превод.
Това е на
новия гръцки оригинал на Евангелието, новия превод. Директно първа стъпка.
А ви сте превеждали и стария звук?
А?
И стария звук.
А, стария. Аз работя с еврейски си. Колко? Значи, така колкото и казвам да е преводача, той превежда директно от оригинала. Като се образява естествено с всичко друго, което вече междувременно е на лице, като преводни варианти и така нататък. Вероятността да сбърка е една. Докато, вижте, по тази дългата редица, ако си погинете някъде и се издаде на нещо, Ориген, при сравнението на текстовете го е замазал. Океаната редица не се знае как е решила този проблем. Съдивати Кирил и Методи, славянски превод, тук се намесва и Александрийската лицензия. Защото освен, че има и там океановата лицензия, имаме една Александрийска лицензия, която също се намесва тук. И си представете, за какво става много насамкъч, като текст. Затова ми казвам, че славянски превод тук е, никак не бива да го издигаме в някакъв култ, като превод. Като свидетелство на нашата култура, да, никакъв проблем, напротив. Естествено, но като превод, дали тук ще е славянския превод или който е бил превод да вземете, то ще е просто един превод. Защо славянският превод е някакъв чудо? Защо на Овил превода не е по-добър? Или пък армянския превод, който са от 3-4 век? Та нашите да не е. Това е нещо, което научно не може да се аргументира този това върло фенство по отношение на славянския.
Може би, защото има, нали, на база на образността и сакралността, която се създава и някакво нещо духовно, което е възникнало в църквите на база на
тия преди.
И тълзвания, и обяснения.
Тогава отиваме при Океаната лицензия и ви казвам, вратите са и грузинския, и арменския превод, и коптските преводи. Те също са на базата на тези преводи се оформят писмеността в тези народи. Тоест, тук не се случва нищо чудно и ново. Това филм е игран и там, 4 век. Не се стрема да ви, доказвам колко е неважен славянски превод. Просто искам да ви кажа, че не трябва да го абсолютизирам. Казвам така в славянски превод и хоп. Това се случва много често в старокалендарните църкви и различни други такива църковни общества в България. И аз наистина мога да закрим с аргументите. Ти нямат аргументи. Това е някаква гола емоция. Абсолютно гола емоция.
Защото и тълкования, и, нали, и проповеди не са на база на това, което е било тогава. И те оттам извличат и някакви сигури, и някакви...
А това е, за всеки народ. За всеки народ, чиято история, културна история започва с превода на Библията, може да го кажа за себе си. Играех на България, Армения футбол. Скоро бяхме там в някаква обща квалификационна група. Съвместни бяхме, близо грузинци.
Съвместни.